Салам, хурматлы әзиз догаллар. Ибадат мавзуына багышланган программабызга хош келдиңиз. 1-нче Йоханна 3-нче бап 19-24 аятлары. Шонда без өзимиздің хакыйката дегишлигимизди билерис ве Худайын хузурунда біздің вижданымыз пәк болар. Эгер вижданымыз бізі язгарайса да, Худай оннан бийиктир. Ол хемме зады билендир. Мәхрибанларым, эгер вижданымыз бізі язгармаса, онда Худай хузурунда инамлы болярс. Онда нәме дилесек алярс. Себеби, біз оның буйрукларыны бир жай эдип, оның хошнут эдиен ишлери эдиендирс. Біз оның оғлы Иса Месиха иман этмелидирс ве Исаның буйрушы ялы бири-биримизди сөймелидирс. Бу Худайың буйругудур. Худайың буйрукларыны бир жай эдиен адам Худай билен. Худай хем оның билем яшыандыр. Худайың бизин билем яшыандыгыны оның хер биримизге берен рухынан билярс. Мукаддес китап бизге зарур масахатлары ве күндөгү hayatımızда yolbaşçılık ediyar. Мукаддес рух биздин жагдайыбызда муну нахили этмек мүмкүндүгүнү бизге ачыяр. Мукаддес рух бизге керек шо кептери, биздин түшүп калган шо жагдайларда шол вакытта бизге ятлатыяр. Месих айдан, менин коюнларым менин сесимди иштиярлар. Біз оның перзентлері боланымыз үчін оңа юріклерімізі ачмағымыз мүмкін ве ибадатларымызда нәмі керек болса шоны сорамағымыз мүмкін. Ең есасысы болса, біз нәмі еден болсақ шоңа елбашшылық болмақтыр. Біз Худайың бұйрықларыны берча етмегі өрен янымызды бізі батырлық ве табынлық керек. Біз бейлі яғдайда юрегімізі нәмі келен болса, оны біз Худайың мукаддес китабы билен денештирип көрмөклигини өңрөк айтып кечиптик. Биз шонун ялы башка тежрибеси бар месихилер билен маслахатлашмагыңыз керек. Хем рухий яшылуу билен Худайың ирадасыны кутарныклы билмегиңиз үчүн олар билен ибадат этмегиңиз зарур. Биз шонун үчүн кичик көүлү болмагыбыз керек. Ве башкалардан маслахат алмага яда хата эден болсак оларын дуйдурушлары яда кейшлерни кабул этмеге тайын болмагыбыз керек. Худайын хемме перзентлери бирлик рухунда болмагыны ве долы агзы бирликте реп үчүн захмет этмеклерини Худай халаяр. Худай нийде деби качандыгыны көрсөтместен биз нәме этмегибиз керектигини ачыяр. Бу демек біз қарашманы өрінмегіміз ве әдім-әдім Реббің ісінен жүрмегіміз керек. Біз Реббің ирадасыны берча етмегі, қачан Худай бұл мүмкіншілігі ачанда тайын болмағымыз керек. Шейлелікті ибадат еденде Реб нәмі дегеніне құлағасын. Ибадат бұл монолог дәл, белкі Худай білен арақатнашық. Біз қачан Худайың ирадасыны табын болып, Яшанымызды ве біздің ибадатларымыз берчай еділішіні көрінімізді хаят пейдалы, берекетлі, қызықлы болып қалияр. Езізлер, егер де сізді хем ибадат үчін мәтәжілік болса, бізі хабар йолын, біз сіз үчін ибадат едіяс. Адларыңыз эфирі көверілмейер, Реббіміздің мерхеметі хемме яр болсын. Хош сағаман болын.